Chiesa, right? Corporazioni dei fenomenali, right? Ancunociari, corporazioni li detestaha telaw għal 130 miljon euro jirħaġa nejtilkom, nejtilpoplu ġaġa sbajt il-rizal u taraw kif l-enemata ija ftem ta' 3 snin u l-gonetterni taraw ġo profitable entity li iva musa riponizaw il-heavy fuel oil imma se morru għal gas nadix li il-carbon emissions mux jonsu imma jonsu radikalment il-noxu soks laqqas jibqaw ankunoċari u se jisir mod trasparenti għall-axħar. Nassikurak li meta tinkunu qed nagħmlu kuntratt internazzjonali bħal da mhux se niffirmaw kuntratt mingħajr avukat. Nassikurak li Nassikurak li dal proċess tal-BWSC kien fejn.
Ma regoli George Pollicino! Onorevole George Pollicino, kellek kien la domanda, issa tidħal il-Ministru jiġi bid-domandi. Ekjon, ekjon, ho pazienza.
Sej kura jiena,
ma se Kompli Ministru, kompli ej, kompli. Ministru. Jek ma Alex rispondi kompli.
Jiena Onorevole President, jiena meta ħallitom jagħmlu l-mistoqsijiet laqas kellimt, għandu noti u x'ismu. Issa hawnhekk ġejt u ġibt il-claims, u ġibna l-claims kollha. Jiena nkun onest, nkun ċarb, għandu pariri legali fuq nistgħu nippubblikaw l-agreement mal-BWSC. Jekk il-parir legali jkun li nippubblikah m'għandi nebda problema. Jiena hawnhekk. President, mhux qiegħda hawnhekk biex niġġustifika l-azzjoni tal-gvern preċedenti, aħna wiridna sitwazzjoni imbarazzanti, irnexxielna inġibu the best outcome for the country, irħares lill-poplu with an honest with minn quddiem. Dan kien gvern passat li pratikament iffirma kuntratt tal-mistħija ta' 8 miljun euro regali, nassigurak li aħna ma milni xejn minn dan. Il-kuprajna kull ma stajna nirkupraw fil-kontrat, u mbagħad sar assessment tal-claims tal-BWSC, claims li qabel l-elezzjoni qatt ma qalulna bihom, claims ta' qabel l-elezzjoni ħadd ma kien jaf bihom, daw qaluli fl-ewwel ġurnata meta wort l-enemata, qaluli inti ma kontx taf li l-BWSC jagħmlu claims aktar minn 10 miljun euro, din ir-realtà aħna qed nindirizzaw il-problemi tal-Enemalta. Bwiċna minn quddiem, sen ġibu l-Enemalta fuq saqajja, sen ġibuha profitabli u sen pratikament mhux biss se naħsu l-kontijiet imma se nassiguraw ħari aħjar għal-Malta, għal-Malta u l-Oċin kollha. Grazzi.
Grazzi ħafna. Ordiet tal-ġurnata. Ole Vittorio Ferre, kajti.
Staqt il- George.
Ora io torno per te, che chiodo.
Point of...
Ora io torno per te, che io.
Mr. Speaker, state ciasi dell'onorevole ministro per il contratto maestas e pubblica io perché ho parire. E che almeno sai solo decenza e pubblica i rapporti tecnici delle ando. Le ma almeno ci sai, almeno lo ascolta.
Grazie, siamo sconto forte e diciamo l'ordine della giornata. Riscrivete al Camera l'ordine della giornata. Mozioni it?